Vítejte u dalšího dílu podcastu Mezi zuby, který vám přináší Filip Soniker, dnes s moderátorkou Kateřinou Hořejší. Mým hostem bude psycholožka a psychoterapeutka magistra Petra Lišková, která působí jako psycholog pro děti dospívající i dospělé v zařízení pro ohrožené děti PEXESO, kam dochází i dospělí a dospívající na terapie. Na částečný úvazek Petra pracuje i jako školní psycholožka, je řádnou členkou České asociace pro psychoterapii a vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy specializaci klinická psychologie. Péťo, vítej ve studiu.
Děkuji za pozvání, dobrý dopoledne.
V dnešním díle bychom chtěli obsáhnout hlavně komunikaci s pacienty, protože úspěch naší práce je z velké míry ovlivněn přijetím léčebného plánu, důvěrou a pochopením. Vezmeme to napříč všemi věkovými kategoriemi a nastíníme techniky, které vám k pacientovi mohou otevřít dveře. Co rozhodně během návštěvy nedělat, jak pacientovi pomoci, pokud v dětství třeba zažil trauma, kterému nyní brání k vám chodit bez úzkosti, strachu a obav na kontrolu či ošetření v zubním křesle. Zajímá vás, co z psychologického hlediska dutina ústní pro jedince znamená? Pojďte si poslechnout další díl podcastu Mezi zuby. Péťo, když vezmeme v potaz, že po pacientovi zubní lékaři nebo dentální hygienistky chtějí, aby k nám docházel pravidelně jednou až dvakrát do roka, někdy i častěji, chodil k nám s oblibou, dodržoval naše instrukce, rutině, i přesto, že na něj máme třeba v ordinaci jen velmi málo času a většinu návštěvy vlastně tráví z ústy do kořán, nemůže se vyjádřit, často provádíme něco, co zrovna není moc příjemné nebo může být dokonce i bolestivé, tak si vlastně říkám, že umění, pokud si nás vůbec pacient oblíbí, nebo si k němu jako získáme důvěru. Co říkáš?
Určitě souhlasím a vlastně k tomu mi trošku napadá taková jako první nabídka pro dentální hygienistky, lékaři to asi dělají, když přichází nový pacient, tak si trošku jako sejmout nějakou anamnézu, jo, nebo zmapovat si, čím už je ten pacient prošel, protože to může nějak působit preventivně do budoucna, když znáte nějakou jeho historii. Takže si říkám, že vlastně nějaký třeba úvodní konzultaci trošku prodloužit, jestli to jde, a zmapovat si, s čím vlastně pacient přichází a jakou už má zkušenost. Pak můžete do budoucna se vyvarovat nějakých věcí, o kterých si budeme povídat dále. A určitě umění získat si důvěru vlastně v takovéhle jako vlastně citlivé zóně úst a jako zubů a vlastně něco, co přináší požitek a zároveň pak může být zdrojem bolesti. Takže to je umění.
Pojďme začít tedy u dětí, protože počátky komunikace, první setkání s nepříjemnými, příjemnými zážitky spjatými se zubní ordinací začíná právě v tom dětství. Jak si vlastně děti ukládají zážitky do paměti? Vyrovnávají se třeba se stresovým zážitkem lépe než my dospělí, nebo naopak můžeme čekat, že ten nepříjemný zážitek nebo dokonce trauma může potom v mysli přetrvávat celý život?
Já bych určitě taky zase začala vlastně s tím, že dobrá prevence nebolestivá je vždycky účinnější než potom jako nějaký invazivní zásah. Jo? To je takový jako zase obecné vlastně pro rodiče jako motiva k tomu, že děti brát vlastně v raném věku na zubní kontroly k hygienistkám, protože ta prevence nebolestivá může ukládat ten zážitek jako dobrý a nějak to dítě jako posilovat. Tady, jak si vlastně děti ukládají zážitky do paměti? Tak děti, u těch dětí je to trošku rozdílný v tom, že používají obranné mechanismy jiné než dospělí. A tady záleží opravdu na tom, jestli ten zážitek u toho lékaře nebo hygienistky je libý nebo nelibý. Jestliže je intruzivní, invazivní, tak se jako uloží vlastně na to tělesné schéma a to trauma, které si popisovala, může přetrvávat po celý život. Jo, hodně záleží na tom, jestli je to jako nějak snesitelné, a nebo jestli je to opravdu jako invazivní v nemocnici, tak pak teda ty děti se potýkají s nějakými následky pravděpodobně u zubařů po celý život. Jo, nebo se s tím nějak pracuje složitějc a jako je to vlastně míň zpracované, když je to jako nějak jako snesitelný.
My, když jsme se připravovali spolu na dnešní rozhovor, tak jsme vlastně, nebo ty jsi zmiňovala, že v tom hraje roli i adrenalin v ukládání.
Ano, ano, tak z výzkumu neurobiologických, neuropsychologických vlastně víme, to je jako veliká naše opora teď, že adrenalin, který se vyplavuje, nebo ty stresové hormony, kortizol, který se vyplavuje při jako stresových událostech, tak bohužel ukládá ty zážitky hlouběji a trvaly do paměti. A pak to vlastně taky souvisí s tím, že to dítě se prostě víc bojí a odmítá tu další spolupráci.
Jaký je rozdíl mezi vytěsněním zážitku a nebo jeho přijetím? Srovnáním se zážitkem nebo s nepříjemným traumatem třeba?
To vytěsnění používáme nevědomě, jako tak nějak automaticky. Vlastně je to taky nějaká obraná reakce psychiky, protože nelze si pamatovat úplně vše, to by jsme asi neunesli, pak se to třeba může projevat ve snech, jo, to jak vytěsňujeme. A může to být jako docela dobrý obranný mechanismus. Jo. Přijetí integrace, to je jako vlastně vyspělý mechanismus, kdy třeba dítě nebo dospívající nebo dospělý zažije v té ordinaci jako bolestivou proceduru, ale jako zvědomí si to a řekne si, jo, tak tohle jsem přestál, jako můžu jako chodit dál, tak to je takový jako vyspělá, jako dobrý výsledek jako nějakého zásahu, který může být jako bolestivější nebo nepříjemnější.
V našem podcastu logicky řešíme nejvíc zuby a dutinu ústní. Co zuby nebo ústa z psychologického hlediska pro dítě nebo i pro dospělého znamenají? Jak vlastně mohou ty děti vnímat právě to, že jim saháme do pusy, do úst?
Tak samozřejmě už zakladatel psychologie, psychoterapie, Sigmund Freud, o kterého se opíráme asi jako pořád, mluvil vlastně o reálním stádiu psychologického ontogenického vývoje, což znamená, že vlastně ten první rok je pro dítě zóna úst zdrojem jako velké libosti a jako je to opravdu velice důležité stádium, kde dítě kojené, že nebo cumlá dudlík, nebo prostě jako ta zóna jako nějak ho informuje o stavu jako jeho bytí. A zároveň potom s postupem vývoje, je to teda i zóna nějaký agrese, že jo, vyvíjí se zoubky, takže to je určitě jako zóna velice důležitá. No a to, že vlastně dětem do té zóny jako saháme, může být problematické právě v té situaci, kdy třeba rodiče přijdou nepreventivně už nějakou bolestivostí. Jo, myslím, že to děti můžou zvládnout dobře, když se na to dobře připraví. Ty současné ordinace jsou prostě vybavené barevně, jako dětem se ukáže, co se bude dít. Může se to třeba předvést na nějaké maňáskovi. Tak pak to dítě, jako i dvouleté, tříleté, může tuhle situaci jako hru zvládnout dobře. Jo, ve chvíli, kdy to je bolestivé a jde už s nějakou rozvinutým problémem, třeba ten rodič, tak pak se nám to dítě samozřejmě může nějak vzpírat spolupráci a ta spolupráce bude náročnější.
Chcete vidět jako první o zajímavém stomatologickém webináři? Zůstáváte rádi v obraze ohledně nových produktů a technologií Philips Sonicare? Nebo vás zajímá, jaký host a téma se objeví v dalším dílu podcastu Mezi zuby? Přidejte se do facebookové skupiny Philips Sonicare Professional, edukační portál, která je určena výhradně studentům a odborníkům ve stomatologii.
Tak Peťo, dítě nám povyrostlo a dostává se do puberty. Komunikace s puberťákem, to mi jistě potvrdíš, je hodně náročná, ty máš s nimi velmi bohaté zkušenosti a člověk vůbec neví, co si myslí. Nedostane z něj žádnou informaci, většinou se mi zdá, že jim je to jedno, nebo vlastně nevím, co si myslí. Jaké změny v přístupu k hygieně nebo obecně k povinnostem můžeme od toho puberťáka očekávat?
Rozumím, jako ukazuje se, a to je zase spíš tak jako rodičů a dětí, že se trošku zúčtovává, co jsme do dětí vložili, jak se ty puberťáci otvírají nebo neotvírají. To je jako nějaká rodičovská zpětná vazba, i když samozřejmě teď s ohledem na výzkumy víme, že ty dospívající to mají hodně složité a jako výzkumy potvrzují, že se jako nemají úplně dobře. No a k tomu vlastně, ta změna přístupu k hygieně nebo sebepéči, tak to se ukazuje, že může být takové dvojí, jo? Že na jedné straně vlivem sociálních sítí ty dospívající opravdu o sebe hodně dbají, jako někdy to vlastně může být jako až moc, je takový jako jeden extrém, no a na druhé straně vlastně jako v nějaký tý opozici, vzdoru může dojít třeba k tomu jako zanedbávání, jo. To mám takovou zkušenost, že to je většinou dočasné a že vlastně trvalé změny v nějaké sebepéči, spánku, zvicích, komunikaci, kdy tomu děti fakt přestáváme rozumět, tak mohou značit jako nějaké potíže hlubší a na to je dobré si dát pozor. Takže obecně může tam být jako tendence jako naopak se o sebe starat lépe, anebo dočasně si to jako vyzkoušet, potřebuje zjistit, jestli ten rodič opravdu jako má pravdu a neprudí zbytečně, tak tam může být třeba nějaké zhoršení, ale jako mělo by to být dočasné a jako ty děti a dospívající za sebe osobně začít jako přiměřeně dbát.
Takže nelámat nad nimi hůl a vydržet, vytrvat a ono se to zase navrátí do toho původního stavu, pokud jsme tedy s tím dospívajícím pracovali už v dětství řádně.
Ano, tak jak... ano. A určitě to klade nároky na rodiče a vlastně nějak jako to pozorovat a sledovat a nabízet tu pomoc a nebýt zase moc invazivní. No. Takže jednoduché to určitě není, jak se říkala.
Vybalancovat.
Aha, aha.
Přesuneme se zase do ordinace. Aha. A hodně často slýchám a přiznám se, že to také dělám. Že se u puberťáka apeluje na jeho vzhled, na to, aby se zalíbil vrstevníkovi, chlapci nebo holce a takové to, ale víš, když ty si nečistíš zuby, když si nebudeš čistit zuby, tak ti bude cítit z pusy a podobně, jo. Když mu tohle v té ordinaci řeknu, bude to dobrý tah?
Tak já oceňuji, že si hygienistka, která jako je citlivá, zamýšlí se nad tím, co vůbec může jako dospívajícím sdělit. V tomhle bych byla trošku opatrnější, co týče jako té ordinace, jako když budeme teda opravdu jako si hodně hlídat, jak pracujeme s těmi dospívajícími a že je chceme motivovat a nechceme odradit. Myslím si, že tohle může použít nějak rodič v nějakým jako rozhovoru jeden na jednoho, kde to nebude prostě nějak zostuzující a nedovede to k tomu, že to dítě naopak, která se jako bude stydět a jako někam chodit nebude. U těch odbornic si myslím, že to jde nějak možná popsat jako obecněji, pokud opravdu ta situace v té puse jako není dobrá, tak jako obecně upozornit na, jako na ty množící se bakterie a co dělá plak a, a které bakterie vytváří třeba zubní kas. A jako tak obecně na to upozornit, že to riziko do budoucna opravdu může být nějak jako nevýhodné nebo vysoké. Říkala si, že vlastně nějak zažíváte, že teď ta péče jako na jedné straně u opravdu odpovědných rodičů, možná třeba nějak jako lépe příjmových, je jako dobrá. A pak, že vlastně se k vám dostávají děti, které mají třeba opravdu tu hustní hygienu zanedbanou, tak to nám prostě potvrzují výzkumy, že i s tímhle souvisí socioekonomický status rodiny a jako se snižujícím se statutem se taky snižuje péče o zdraví jako celková. Takže jako dobrá je určitě prevence, jako prevence na školách, takovéhle pořady, aby ty rodiče se to nějak zvědomili víc a mysleli na prevenci.
Ještě mě napadá s těmi rodiči, my taky často přichází puberťák s rodičem, mm-hmm. jo, a někdy může, někdy ho vpustí sebou do ordinace, mm-hmm. někdy ne. Nicméně často to bývá, když tam přijde matka, tak říká, no podívej se na moje zuby, jak se musím teďka chodit často a nechávat se ošetřovat. A neodradí ho to třeba, nebo bude to jako působit motivačně vlastně ten vzor rodiče, ať už jako kladný nebo záporný?
Tak určitě záleží na předchozím vztahu, jak jsem říkala, ale ono, to dospívání je opravdu náročné. Právě se to víme z nějakých jako neurobiologických a neuropsychologických výzkumů, že to, co se děje v tom mozku, je opravdu překotné. A tam hezky narážíš na to, že ty dospívající potřebují dobré vzory. Jo, a teď fakt záleží na tom, jestli ta mamka jako je dobrý vzor, nebo mají nějakou mezi sebou zrovna krizi, tak tam asi vlastně jako to, co se dneska povídáme, je jako velice zobecňující a asi se nám nikdy nepodaří podchytit všechny niance toho, s čím se v ordinaci setkáváte. Jo, tam to fakt poznáte, jestli je to dobrý, to, co mamka dělá třeba potom, podle toho, jak se ten dospívající tváří, jak se stahuje tělesně z kontaktu, jestli jako je překvapený nebo jako kroutí očima, tak asi jako chce to takovou jako dobrou dovednost těch hygienistek, což klade velký nárok na ně, jako dobře číst neverbální komunikaci toho pacienta.
A přichází řada na dospělé. Přijde ke mně pacient, který je očividně v tenzi, je nedůvěřivý, necítí se u mě dobře. Ať se chovám, snažím se, chovám se sebe víc příjemně, mile, projdu s ním veškeré kroky, které jsou před námi, jaký vlastně očekávám i já ten výsledek, co očekávám od pacienta, aby doma dělal, abychom dosáhli toho, čeho chceme, tak je stejně i přesto cítit nedůvěra. Co bys nám poradila v tomto případě?
Ano, ano. Je vidět teda znovu jako ty nároky těch hygienistek na tu svoji práci, aby ji odváděly velice dobře. Myslím si, že jak jsem říkala v úvodu, může pomoci ta anamnéza a sejmutí historie pacienta s dentální hygienou nebo se zubními zákroky. Vlastně ohledně toho, že vy se chováte milé, příjemně, tak ten pacient může přicházet i se studem, jo, prostě týká se to zase, že jo, jako úst, ten pacient se musí odhalit, jo, takže já bych to směřovala na opravdu jako postupné kroky, vysvětlat postupně, někdy vlastně tím, že je ve stresu, tak on nás úplně nemusí vnímat, protože zase tam jako, že jo, fungují stresové hormony, třeba lehké odpojování se, jo, a vlastně v tom bych jako nějak možná zastavovala toho pacienta, jako rozumíme si, je to takhle v pořádku, co říkám, no je to opravdu velice jako jemná práce, jako s tím zase čtu, jak se mi ten pacient tváří na křesle a jako jestli se odpojuje nebo jestli mě vnímá, takže asi bych jako byla opravdu jako jemná, možná bych zpomalovala někdy, to znám i já ze svých zkušeností, že pak se třeba cítím jako trošku zahlcená těmi informacemi, takže nějak si ověřovat, že jsme v kontaktu, jestli je to takhle v pořádku.
Ty jsi mluvila o té anamnéze, takže když zjistíme, že pacient zažil trauma na zubním křesle a jeho úzkost dosahuje až takových rozměrů, že zkrátka k nám chodí velmi vystrašený, může trpět i nočními děsy před ošetřením a mnohdy je vlastně zázrak ho vídat v intervalech, které jsou pro ošetření a léčbu nutné, můžeme pracovat na zmírnění strachu nějakými konkrétními technikami nebo spíš už je to potom na zvážení odeslat zkrátka na psychoterapii, aby nám pomohl pacienta potom udržet v léčbě.
Já, co jsem si četla nějaké výzkumy, tak jsem se dozvěděla z chytrých studií, že existuje 8% lidí v populaci, kteří prostě nevyhledají zubní ordinaci, jo. A jako fobie existují na ledacos, takže pokud to už má jako charakteristiky a znaky nějaké orální fobie, tak je to určitě vlastně na návštěvu psychoterapeuta, psychologa, nejspíš jako se osvědčuje nějaký jako nácvik, zvykání si na ty situace. Ono vlastně jako lidi s těmihle problémy, jako dokud nezačnou pracovat jako psychologicky, psychoterapeuticky, tak nevidí, že třeba ta úzkost dosáhne nějaké hranice a pak se jako zmenší. Jo? Takže pokud to má úplně znaky takhle vyhýbavého chování, tak bych si řekla, tak se pojďme domluvit, že vás odkážu psychoterapeutovi k psychologovi a budete pracovat na tom, abyste tady mohl pracovat se svojí úzkostí nebo fobií. Pro dentální hygienistky, znovu jako opakuju, že to je jako velký nárok na ně, můžete se třeba domluvit na nějaké kvantifikaci snesitelnosti té bolesti nebo těch zákroků od jedničky do pětky, jo, jednička, výborný, jako ve škole, jo, můžu vám to ukázat na prstech, pětka, už to opravdu nedávám a potřebuju vlastně se třeba rozdýchat nebo jako třeba se napít nebo cokoliv jako ulevového. myslím, že je obrovská výhoda současných ordinací, že používáte moderní metody, že jo, nebolestivé, že vždycky jako to, ten zákrok může přijít s nějakým, jako s nějakým necitlivěním nebo s nějakým jako ošetřením. Jo, četla jsem, že jsou nějaké třeba jako možné použít virtuální realitu nebo sledování filmů. Jo, pro ty hygienistky je to znovu jako taková citlivá práce v tom sledování neverbálního projevu a plus teda, co se dá domluvit přes, třeba přes ruce.
Mluvila jsi o kvantifikaci. Budeme kvantifikovat jenom ty bolestivé věmy nebo i třeba něco
dobrý zážitek.
Příznivýho.
Jo, to se velice dobře ptáš, protože jsem si říká, že mě občas naskakuje místo dentální hygienistka mentální. A ono teda jako vlastně, a to myslím v tom dobrým, jo, že vlastně je to nějaká očista, že jo, a že se třeba můžeme na začátku, když teda máte důvěru a dobrý kontakt s tím pacientem, tak si umím představit možná jako experiment a jako chce to trochu odvahu od těch hygienistek nějak jako si zvědomit, jaký pocit teď mám v ústech před tím čištěním a jaký pocit mám po tom čištění a to já teda dělám u sebe, to se můžu přiznat a jako vnímám vždycky veliký jako rozdíl a je to fakt taková nějaká jako očista, která může přinést chuť chodit pravidelně. Jo, takže dobře se ptáš, že vlastně dobrý kvantifikovat i to dobrý. Jo, a určitě posilovat to, že teda jste zvládla jako třeba nepříjemný zákrok nebo zvládla, ale i ten dobrý zážitek zvědomění toho, teď sem jdu po nějaký době a už prostě mám nějaký diskomfort v té dutině ústní a teď se cítím jako fakt velice jako příjemně, je určitě fajn, podporuju.
My dentální hygienistky často směřujeme naše pokyny k pacientovi velmi přímočaře, autoritativně a někdy až jako direktivně, ale nemyslím si, že by to nutně jako muselo být tím, že jsme a priori málo empatické, ale zkrátka máme jasnou linku kroků, které je třeba dělat a díky tomu není prostor k diskuzi. V naší práci jsou hodně skloňovaná slova motivace a instruktáž. Jak tedy ideálně motivovat, abychom naopak pacienta jen nestrašili černými scénáři, jo, kde říkáme, když nebudete čistit, tak, nebo abychom nezůstali pouze u instrukcí, doma dělej to. By to bylo jako zajímavější.
Aha. Tak tam bych to rozdělala opět na dvě polohy. Když někdo chodí preventivně, tak nějak ten zisk má automaticky, jo, předpokládám, jako nějak z toho jako získává sám o sobě, tak tam bych asi zase nekladla takový nároky na to, že jako musíte nutně motivovat. Vlastně i celá tato vlastně otázka jako opět ukazuje na to, že si jako je dobrý připustit, že některé klienty v té léčbě neudržíte, jo, nebo některé pacienty, jo, že jako fakt je to taky o tom, jak ten pacient spolupracuje. Myslím, že se tam ukazuje i to, že celkově se snaží, že jo, společnost motivovat lidi k dobrému zdraví, udržovat dobré zvyky zdravotní, snižovat svoji hmotnost, sportovat, jíst zdravě. Nějak tak vidíme, jak se to daří nebo nedaří, takže bych asi byla na sebe jako laskavá, jako dentální hygienistka. Určitě bych zkoušela těmi pozitivními kroky, jo, jako budete se celkově cítit líp, vaše zdraví se může, že jo, zlepšit, jestli se nepletu, tak onemocnění dásní může zvyšovat riziko nějakých srdečních, že jo, obtíží. Ano. Teď máme, zase máme, že jo, mikrobiom, který souvisí teda, že jo, střeva a dutina ústní a celkové zdraví i psychické, jo. Ale jako na druhou stranu je to odpovědnost každého jedince za sebe a za své zdraví a potom, jaké následky z toho bude mít.
Jo, nemůžeme to brát jako naše selhání nutně.
Přesně, jo. Je to jako fakt si zvědomit, že nemůžete ovlivnit všechno, že je velký úspěch, když třeba někdo přichází s velkými obtížemi a udrží se v té léčbě a nemusí se to prostě nutně podařit vždycky.
Teď jsme se dostali k empatii. Může se stát, že pacient, který k nám dochází velmi pravidelně, přestane z ničeho nic na ty pravidelné rikoly chodit. Pak ale po delší době se nám objeví a my se ho logicky zeptáme, co pak se stalo, že jsme ho už dlouho neviděli, jako s tím, že se o něj zajímáme. No a on nám třeba odpoví, že s tím měl rakovinu a, nebo jiné závažné onemocnění. zranění. Jak si takto nenaběhnout? A když už, tak jak z toho teda elegantně vybruslit? Myslím tím, jak ten rozhovor navázat, aby ani jedna strana pak nemusela z toho být příliš rozpačitá.
Tak říkám si, že to může stát, že prostě se ptáme nějak nešikovně. Jo, zase bych asi jako nějak zkoumala, jak často se mi to stává, jestli teda opravdu nepoužívám příliš intruzivní otázky. Jako asi bych se neptala, proč jste tady tak dlouho nebyl, jo, nebo jo, taky to proč, to je takový, jako sobě už nese nějakou, jako nějaký trošku obvinění, jo, nebo intruzivnost. Myslím si, že je výhodné v té klinické práci třeba mluvit víc o sobě, jako v tom směru, už jsem vás dlouho neviděla, jo, jak se máte, tak to buď otevře nějakou komunikaci o tom, že hod se nemám úplně dobře, protože procházím léčbou, anebo se třeba otevře komunikace, že neměl čas, odbýval nebo odbývala, jo, tak asi takhle bych s tím pracovala, že s tím, že nějaké jako nehody komunikační se nám stát mohou. Myslím si, že potom je fakt dobrý si to zvědomit a jako fakt asi jako je výhodné nějak jako zase jako všeobecně, ne úplně konkrétně jako v té komunikaci obecně, když nechceme zahánět lidi nějak do rohu nebo aby se necítili nějak obviňovaný, že přece jenom je tam taky autorita lékaře nebo hygienistky bílého pláště, že jo, to taky na to jsou jako pěkné výzkumy, tak se vlastně zeptat tak nějak všeobecně nebo spíš jako za sebe, už jsem vás dlouho neviděla, tady koukám do záznamu, tak jenom jsem to jako se chtěla vzpomenout, že nebo jsem to tady chtěla vzpomenout, že už že je fajn, že jste dorazil. Třeba jo, a ten člověk se buď otevře nebo neotevře a to je na něm a je i pro vás pořádku, když se neotevře, tak můžete další kroky podnikat.
Jelikož se ani našemu povolání nevyhýbá syndrom vyhoření, tak bych se nakonec chtěla dotknout i tématu, které jsme spolu při přípravě tady otevřeli. Mluvila jsi o medicínské supervizi a o tom, že jsi na jednom výcviku potkala dentální hygienistku. Mohla bys nám to téma supervize rozvést?
Aha, tak syndrom vyhoření se asi týká všech vlastně povolání a těch, kde pracujeme s lidmi, teď teda nevím, jestli úplně jsem opřená o nějaká data, asi jako více a jako důležité je určitě pozorovat na sobě nějaké jako případné symptomy vyhoření nebo že se tomu blížím. Ano, na supervizi jsem potkala dentální hygienistku a myslím, že to souvisí prostě s tím, že jako léčba se zlepšuje a že lékaři i dentální hygienistky jsou si vědomé toho, že jako je potřeba navazovat kontakt, získat si pacienty ke spolupráci, přesně jak se říká, motivovat, jo, jako ta vlastně ta, jako ten hezký nárok na sebe, aby vám důvěřoval, tak vede k tomu, že je potřeba hlavně komunikace a navázání kontaktu a to se lidi můžou učit i dentální hygienistky v různých jako krátkodobých, dlouhodobých kurzech, výcvicích. No a téma supervize jako je velice důležité téma pro psychoterapeuty, psychology, lékaře, psychiatry, pomáhající profese, protože si tam vlastně nějak zvědomujete nebo korigujete nebo ujasňujete postupy své práce. Můžete se právě dotknout toho, kde je nějaké riziko právě třeba toho vyhoření nebo kde se vám jako nedaří a vlastně se to pojmenovává a jako v souvislosti teda s oporou oboru, který jste vystudovali, takže je to takové jako hodně vlastně psychohygienické opatření pro ty pomáhající profese a třeba v naší profesi je to vlastně nutnost.
Tak už se blížíme k závěru našeho rozhovoru a já tady mám tři otázky, které máme pro každého hosta. Nejprve se tě zeptám, kdybys nebyla psycholožka, čím bys si byla?
Aha, tak možná učitelka a nebo lékařka, kdybych měla ty ambice nebo si věřila dostatečně, že bych to zvládla vystudovat. Ale tam myslím, že to je, jako, že by mě to vedlo tímhle polem pomáhajícím.
Dokázala bys popsat svůj nejbizarnější zážitek z ordinace? Máš nějaký?
No, tak to je teda zajímavá otázka pro mě, protože ve chvíli, kdybych měla pocit bizarnosti, tak bych si docela říkala, že potřebuji supervizi. Jo, takže vlastně nějak jako to, jak pracujeme teda my, je něco jako nehodnotícího, akceptujícího a když myslím teda jako vyloženě psychoterapeuticky, takže vlastně v tomhle směru bych asi jako pocit bizarnosti potřeba nějak supervidovat a sdílet, co se tam vlastně děje v tom našem terapeutickém vztahu. Když nemůžu teda mluvit asi úplně o bizarnosti, ale něco osobního můžu třeba sdílet, tak že jo, mám nějaký věk a nějak bychom se měli asi i psychospirituálně vyvíjet a měla jsem vlastně poradně dospívajícího klienta, nebudu jmenovat ani dívka, ani chlapec, který jako nějak že jo, zvažoval nebo napadaly jeho sebevražedné myšlenky a tak jsme se o tom nějak povídali, protože to je jako fakt nutný tohle téma otvírat, nebát se toho. No a já jsem nějak popisovala taky, co třeba jako po té smrti může být nebo nemusí, nebo jak to vnímám a ona se mě zeptala, jestli jsem věřící. A já jsem říkala, začínám. Jo, tak to jako všaký, jako, že to bylo docela jako vtipné a fakt to téma je důležité pro mě jako psychospirituálně.
Když nemusíš stávat do práce, čím začínáš svůj den?
Tak já mám luxus, že ať musím nebo nemusím, tak začínám den dobrou kávou.
Výborně. Z dnešního podcastu Mezi zuby to je vše. Já velmi děkuji dnešnímu velmi příjemnému hostu, kterým byla psycholožka a psychoterapeutka Petra Lišková.
Já děkuji za pozvání.
Děkuji vám, posluchačům, za pozornost. No a budeme se na vás těšit i u dalších epizod Mezi zuby.
Hezký den.